og svo tekur allt þetta hana bíladæmi og hana Carol King og þetta
er alveg að
tekja, það er alveg át
út. Já, algjörðan.
Ok.
Við þau. Ok.
Æ, nei!
Ok.
Hvað er komið hérna?
Ég er alltaf spennt í mér.
Fíla lagar í bóði Nóa Sirius.
Fíla lagar í bóði Landsbankans.
Já, já, það eru bara eitt sem ætlum að minnast á í byrjun hérna auk okkar frábæru kostnaðar að völdum við minnast á það að við fórum fyrir stuttu síðan í mátun hjá hérna, klæðskýrum sem heita Kölski
fyrir
að voru að hérna, sníða okkur skýrtur bara þetta er stemningstemmi þess að völdum við minnast á það og hérna, við erum að bíða þetta skýrturum en það eiga að koma inn einhverja kraga snilt og
Þú sko vildir ekstra stóran kraga,
já.
Ég vildi engan
Já, þú ert í klassískum Kína Kraga
Kína Kraga
og ég vil bara fara eitthvað svona John Travolta
Já,
sko. Sjá hvað kemur út úr þessu og ég þarna sýnum við hvað þetta sé eitthvað hvað viti í þessu sko.
Ég segi það Þú
erum spennti fyrir þessu
En við ætlum að henda já. Í sko
Við ætlum að vera æstir bara
Ég vera æstir
sko. Meina við hvað við erum búin að vera stórorðir margt sem við höfum fílað hérna flest bara
já.
Eins og við fílum náttúrulega bara gott stöf Þetta er bara, ég stendur það þetta er það besta og ástæðan fyrir við höfum ekki fíla það er bara svolítið svona sko oft kemur svona dræf í mann þegar eitthvað umdelt og maður vill svona eitthvað jó, þetta er ógislega gott sko ég finn ekki þetta dræf með þessa hljómsveit ég finn ekki dræf til þess að þurfa að segja fólki að þetta er besta hljómsveit mér finnst það eina bara að vera ómdelt þetta er besta stöfið
já
og ég held að það sé svona rúlega lítill efi í þú veist, skilur þetta, bara í íslenskum tónlistabransa að þetta er best leikandi soundandi band og eitt gjöfulasta band sem að hefur verið til á Íslandi út af því að þetta er líka soldi svona eins og þú veist, eitthvað fyrirtæki stopnað og svo komum einhver sprotar út frá því sko. Þetta er líka soldi svona, þarna var sáð einhverju dóti sem að
já, já, gafa gott
og þetta er bara Keflavík's finest
hljómar
frá Keflavík þetta er bara besta stöfið Gunnar Þórðarson besti lagavendurinn þeir eru með bestu harmoníunar ekki endilega áttu þeir eru eitthvað rosa tæt þetta er bara organískastar, skemmtilegastar þetta er þéttasta bandið sounda best þetta var metnaða fylsta bandið og með stærsta reynslu heim allra banda, fóru bæði til bandarækina og Bretlands gerðu tilrunni með kvikmyndagerð, myndbandagerð
Já, ég vil eila bara sko, ég ætlaði mitt bara henda því fram bara á því, bara því var að svona gíra mig upp í þetta, sko þessi að það mynd, þannig að umbarum bamba, sko hún þarf að sjást sko.
Já
Ég ætla bara að byðla til fílaherðarinnar að
grafinn einhverstað
finna þetta, sko, þetta helvíti, sko
Ég séð eitthvað brotur þessu
Já, já, ég séð eitthvað pínlíti, sko
Þetta er svona, hérna, Rúni Júli, einhver svona víkinga
Já, já
Fatnaði, er svona einhverju skikju
Já, þetta er sko, þetta er bara þannig að fólk veitir Þetta er mynd sem þau gerðu 66 Þegar þeir eru í Þórshammer gýrnum, sko sem þeir gerðu svona, þeir fóru til Bretlands og tóku upp svona R&B svona garage plötu í raun og veru bara sem er bara mjög hörð eða svona mjög aggressív svona garage rock plata og undir nafninu Þórshammer sem er bara þá það er Pétur Östlund Rúnar, Gunnar Þórðar og hérna hann Erling þá er þið kvartet á þessum tíma sko þá er hann hérna hann Engibert ekki lengur með þeim og þið fara eitthvað svona mjög hart garage rock sko þetta mörgleiti finnst mér vera feitasta stöfði sko sem þið gerði sko ég spurði hann Gunnar út í þetta hvað var í gangi sko bara út fyrsta lega þetta ég næg aldrei almennilega greina hver er að syngja sko
Já.
Og hann sagði bara hún finnst þetta leðilegt sko. Þess vegna er þetta ekki þú veist þetta er svona rarity dæmi sko þetta bara svona finnst ekki neinstæðar þetta er svona pressa alveg bara veist, til allstæðar ykkur svona þetta er svona algjörst svona kreitikers negla sko,
já.
Þú veist svona
algjör.
Orginal Þórshamirsplötur er að seljast á mörg þúsund dólar
sko. Bara bamba sko smáskífan hana sem er já, já. Stuttskífan
já, já.
Svo setna á seti ég var þetta gert í einhverjum aukalögum
já,
þetta,
já,
þetta eru samtals ykkur 15 lög en, sko,
já, já, já.
En það er þessi stuttskífa sem já. Er bara eitthvað 4-5 lög eða eitthvað sem já, er
já. Hún finnst þetta bara leðilegt sko. Hann bara, veist, hann var hann var 66 svo í raun og veru fer hann full on í Beach Boys dæmið sko, mm-hmm. þann, svona, okay. bara kveik, fær Wilson veiruna sko, mm-hmm. og bara fer af stað mm-hmm. í 5 ratta fokk sko.
En sko, ég hérna mér finnst allt sem Hljómar gera skemmtilegt
já.
Mér finnst þið bara aldrei gefa hann slæman
mm-hmm.
Fyrsta dótið, sko, við náttúrulega þurfum því miður að vera alveg hérna, fylgja bara upptökum Það er eina ekki tekið upp með ljómum sem ég heyrum í dag fyrir 65
já.
Og það er hérna stuttskífa líka og svo er
já. Já,
þau, en þá er hljómsveitin búin að vera til í 2 ár
já,
það er búin að vera mjög aktiv í 2 ár
já.
Það er ekki upptökusagan hefst ekki fyrir
Já, hún kemur ekki út fyrir 65 hérna hann að fyrsti kosin og þetta dot.
Ég held að þessi ekki tekið upp fyrir þá
og það getur bara vel verið sko,
ég vil ekki fara að klúra þessu
Jó,
með einhverjum ártala brengli
þetta
er ekki tekið upp hann Hann alveg fyrst, en Nei. Svo er stuttskífa svo kemur Þórshamir æfintýrið mm-hmm. svo er Hljómar 1, Hljómar 2
Já, það eru fyrstu plötunar
Já,
fyrstu plötunar Það er 67 og 68
Já, og svo er Hljómar 74 og þú veist,
já.
Jú, já, mörguleiti en sko, og þetta eru mismunandi tímabil og svona, mm-hmm. en hérna, mér finnst það allt ógeðslega gott og það var eitthvað verið að brigsla hljómum fyrir það á tímabili sérstaklega þegar Engibert var ekki með þeim að þeir væru ekki sterk söngsveit
mm-hmm.
að hérna, þetta er eitthvað sem ég er að hafa upp úr stuðvórs landsbókina Stott og Gunna sko, að því hann finnir svo mikið af samtíma heimildum
mm-hmm.
að það var sagt að þeir væru svona kvíslarar á meðan það væru komnir stórsöngarar
mm-hmm.
eða svona komnir svona meiri frontsöngarar
mm-hmm.
sko, ég er náttúrulega dyrka
kvíslara
já, kvísldæmi sko
Læði.
Bara hérna og lagið sem við fylum í dag er að ég myndur kannski ekki nota kvísldæmi yfir það en það er sungið lít af Rúnari
uh-huh.
sem að söng oftast lítið að það var ekki Engibert
uh-huh.
og hérna og harmónía með
uh-huh.
og mér finnst þetta bara ógeðslega kúl sko.
Uh-huh.
og ég veit alveg hvað fólk á við með að þetta er ekki stórsöngur sko,
uh-huh.
en þetta er líka bara miklu meira kúl heldur en einhver stórsöngur
uh-huh.
þetta er svona þetta er keplist tyggjó svona japl með harmóníum
uh-huh.
og
þetta er svona gæja
og bara hérna og líka bara allt sem er sungi og allar þessar harmóníur líka eins og fyrsta sem var hérna, eins og mér er alltaf fyndist hérna, hérna þú og ég
já.
Vera bara er það það er ekki miskunningur er það ekki tekið upp og Íslandið
Nei, það er
á hljómum eitt
Það er hljómum eitt,
já, ok, ok
Það er 67
dæmis. Ok, þá er þið ránað með sandið En líka, bláu augun þín,
já.
Það er tekið upp á Íslandið
já,
Og í einhverju á svona samtíma heimildum eru þeir ósáttur við sandið á því og finnst þetta ekki vera nógu, minnst það bara ógeðsla flott
já, sandið, já. Það er svona mistíst þú veist, svona Bobby Vinton
mm-hmm.
hann að kuklu
mm-hmm.
kuklu og morð sandið, sko
Já,
og, svona,
og þú og ég að fullkomna það svolítið sko.
Já, þeir náðu því alveg píka þar sko.
Og ég veit við erum ekki að fíla þú og ég núna sko, en það er ógeðast að fyndi hvernig flautusólóðu rennur út í sandin þar sko.
Já, já, já
Það er bara En ég meina þetta er bara ótrúlega flott sándandi band og þetta eru sko bara rétt að fara yfir bara svona, ég veit við erum Þetta eru náttúrulega frekar svona, þetta eru frekar dýrar lagasmíðar.
Þetta eru sko þér að segja, sem mikið sko, svona,
nú talaðum við gott að tala svona þér að segja, það eru okkar margir að hlusta þér okkur, þetta er bara svo mikið húfið, þetta er bara þér að segja
sko, ég er að það er sko, ég er svona ég er hljóma perri, þú veist, það er að segja það er ég ekki að tegna hljómsættir að hljóma heldur sko, ég elska skemmtilega hljómabreytingar liðskipar breytingar í hljómsveitinni hljómum
Nei, hljómabreytingar það líka,
já, ég fíla það líka að reyndar mjög vel en sko Gunni Þórðar er svo mikill konfekt kall sko. Mm-hmm. hann er svona mikill svona lagköku lagahöfundur sko.
Mm-hmm.
hann, hvernig hann fer á milli og sko er með stóra dýra hljóma og veist, þetta er náttúrulega mjög mikill Wilson
mm-hmm.
Wilson pælingar, þú veist, þessi stóru hljómar og svona suspended stóri ykkur svona skrýtnar rattanir yfir því mm-hmm. skilur sem að stækkar allt svo rosalega mikið.
En var hann ekki byrjar að gera þetta áður en hann kynntist Beach Boys og hvað, er ekki bara öll fyrstu frumsöndu lögin?
Jú, þú veist, ok, förum að þessi yfir þetta, hérna fyrsta er fyrsti kossin, það er illa basic okay. þrír hólmur fuck you okay. í raun og veru okay. sko. En bjölhegðan því er blá augun þín ekki, já, já. Það er dýrt sko,
já.
Hérna blá og svo sko hana, middle eight, the middle eight
já.
Það er hérna, í því er hérna já jú, þetta er mjög þetta er stóri hljómar sko
já.
Og óvæntir sko, sko. Já, og líka það, veist, þetta er hérna 65 þú veist, þetta er örgulega lag sem
þetta er sami fyrir náttúrulega
já, sami fyrir.
Þetta sé ekki tekið fyrir
já. Já, hann er fættur svona hvað, 46 75, já
hann er sko ennþá táningur þegar þeir slá gegn 63 sko
já, já
er ekki?
Jú, hann er kannski svona tvítur þegar þetta er að gerast
já
65, hann er kannski 45 mótil
ég er að fletta upp öðru hérna við erum ekki neitt í refa nema ég fann svo gott kvót mm-hmm. í hérna Dóttar Gunna bókinni sko, mm-hmm. hljóma mm-hmm. sem sagt, aðdæðandur hljóma voru á öllum aldri í húrrablaðinu sínu spurðu Hauku Mortens hvort eru í marga fullotna aðdæðandur þannig eru þeir bara eitthvað tvítur mm-hmm. Rúnar var til svars alveg örugglega, ég skrifaði einu sinni á handleggina á kerlingu sem var ábyggilega fertug ef ekki meira ég var næri því döður úr ræðslu á kerlingu sem var ábyggilega fertug ef ekki meira já, þeir eru bráðungir en náttúrulega það var svolítið svona en þeir koma út úr þessari sko hljómsett Guðmundur Ingólfssonar Rúni já. Júl var hins er ekki með þar þetta er stórsveitt og taldi yfir marga meðlimi, Þóri Baldur svo hann og margir af, sem síðar átt eftir að vera hljómum og mismundið tímum, Engibert Jensen var í
Suðurnesja sníklandir sko, allir, eins
og
það liggja sig
og Gunni Þórðar er komin að þinn 17 ára
mm-hmm.
og en eina af ástæðan fyrir því að þeir hættu þannig er þetta var breytt aldurspil
mm-hmm.
og hérna og menn með mismöndu hugmyndir uh-huh. og eldri gæðinni voru svolítið svona fyrsta er það náttúrulega aldrei einhver annari vinnu uh-huh. og svo er þetta líka svona svolítið veist, menn að fá sér og
já, já.
Bara svona en það er svo mikið metnaður uh-huh. Gunnar Þórðarson, hann er svo mikið töffari hann er svo mikið frumkvöðl
uh-huh.
hann hefur frumkvöða því að stilta svo út úr þessu stopna hljómsið og fá Rúna Júl
uh-huh.
og það voru reyndar, þeir voru fleiri svona frumkvöðismennarna sko þú veist, Gunn sem eru, hann var alveg leiðtói sko, heldur hljónstærinar í einhversum listarinu skilningi, en það voru fleiri þannig svona töffarar sko
mm-hmm.
en það fá Rúna Júliusson inn
mm-hmm.
sem var ekki hljófarleikari
mm-hmm.
að þið bara sáu eitthvað attjút
mm-hmm.
og æfðu sig ógislega lengi
mm-hmm.
mér finnst þetta svo kúl þetta eru svona þetta eru svona nokkur bönd sko, sem eru fræk fyrir þetta sko.
Mm-hmm.
Queen er bara svona gleymi öllu sem við haldum Queen myndina, sko, hún er ekki 100% reffi fyrir hvað gerðist sko. Það var svolítið svona lið búið að hópa sér saman og við erum bara, ég held að við getum orðið ógislega góðir og svo bara æfðu þér sig 8 mánuði
mm-hmm.
og svo spiluðu þér, samt voru allir í frekar góðum böndum
mm-hmm. Nei, mitt.
Og fleiri ljóstir sem hafa tekið ógislega mikið tíma að ég æfa sig á hann að byrja
mm-hmm. og The Band
hversu eru The Band
já.
Já. Og bara hérna þetta er bara og svo er eitt detail hérna. Þú maður eitthvað sem geta vitna alltaf mikið karatir fólk sko en það kemur líka fram að það er eitthvað viðtalið hann í Dóttar Gunnar bókinni við Þorstein Eggertsson sem er svolítið eldri
mm-hmm.
starfaði mjög mikið með hljómum setna og skrifaði meðal hans texta með lagi sem fílum í dag og mm-hmm. öll lögin texta við öll lögin og hljómar tvö LP plötunni
mm-hmm.
hann var aðeins eldri og hann hafði verið í rockinu og elvislögum
mm-hmm.
og þegar hljómar meikuð það, þá var hann bara einhverju, ég veit ekki hvað kemur aftur, þá erum við búin að meika það og hann bendir á að sko Gunnar Þórðarson var alltaf ótrúlega sjálfsörgur og ógislega mikið töffari
uh-huh.
að því svona setna þá þú veist að hann svona virka svona tilbaka já, eins og sé feimin og Rúni Júli svona extrovert típan, en í rauninni er Gunnar Þórðar bara aldrei neitt bara algjör lítir og fóringi
já,
og,
já, já.
Og en Rúni var það ekki sko.
Já.
Hann er svona sem umbreytist á sviði og þú veist
einmitt. Var hlétræður en trillist og rífis úr á sviði
en mér finnst það svolítið cool svona observation að hafa í huga bara Gunnar Þórðarson er algjör töffari
uh-huh.
og þetta er svo mikil svona íslenska Detroit, þetta er svona smá íslenska hérna, Delta Blues saga sko, því hann flytt frá Hólmavík til Keflavík, 1955 með fjölskyldunni sinni, að því þannig er fólk að leita að vinnu, sko, in the 50s og þess vegna er fólki í Keflavík kemur alls þar að og svo beysið hann
Já, hann nóg að gera
Já.
Uppgrip
Já. Og
meðalans meðalans í skemmtana haldi þú veist, það er það ekki bara, þú veist, það verið að byggja þú veist, leggja vegi og skólplagnir, skilju, það líka það þarf líka skemmta þessu liði, sko þannig verður þetta til, sko
Já, þetta Max Sjádæmi, sko,
Max Sjá.
Bara að vera að spila á miljón og þekki ekki annað að spila með, sko en það sem gerir síðan og er einstakt er það að þeir verða unglingarljómsveit sem slæri gegn og þeir eru fyrsta unglingarljómsveitin fyrsta ungeðasljómsveitin sem verður atvinnumenn í tónlist
Já.
Og ef maður er alveg algjörlega 100% hreinskilin í þessum málum þá eru ekki margar hljómsveitir sem hafa haft á atvinnu að vera hljómsveitir í jafnlangan tíma á Íslandi nokkuð tíman ég meina
Nei, eða bara að það telja
og með þetta mikið að frumsöndu efni og þetta mikið þróunavinnu og ekki bara ap eftir öðrum þetta er eina einstæmi og bara við förum í þessi skilgöngaratri þeir bara spila og þeir slá gegn og það er samt ekkert sjálfgefið að þú veist kannski eftir bara ballvertíð og svo fara þær í skóla eða fara í eitthvað, veitum það, og sumir gerðu það þeir fóru fyrsta Englandstúrin þá varð trommarinn eftir og fór í Vestlunum í Englandi og fór aldrei aftur í bandi og Engibert kemur eftir það
Einmitt, já.
Og einhverjur hættu og það eru mikla mannabreitingar í byrjunum því að menn voru almennt ekkert að vinna með það verið hljómsið en Nei. Þessi hljómsið var mér svo mikið metnað að þú áttur að vera 100% í og þeir gátu það og þeir voru að spila á vituna, þeir voru að spila á sumrin og meira og minna er þessi hljómsið aðal atvinna þeirra aðra í, já, svona meira að minna út allan þennan áratug og í rauninni lengur, ég meina hljómar hafa halda áfram skilur hljómar 74 en það var dálir svona smá kannski meira uppgripsfílingur yfir því en þetta er bara svo bítanir 63-70 demmi sko
Nákvæmlega.
Og hérna já, ég veit ekki bara metnaður nýð því og hversu miklu betri hljómsætti verða og þetta er alveg fyrir utan sko make dæmi allt sem eru allt ógsta áhugavert og er fyrst sem við erum búin að minnast á Bretlands tengið 66 með metnaðföllum kvikmyndagerð og upptökum og útgáfu og svo setna gefa þær út sko í Bandaríkjunum og hérna
Já, það er, Þórsamir kemur líka út í Bandaríkjunum
Þórsamir líka, en svo gerar alveg nýtt koncept og en það er bara smáskifa
Já.
Og hún á að hafa komið á sjöfunda sæti á einhverjum lista í Michigan bara í Michigan
okay. sem það hétu þið hljómar
ég held það já, eða hvort að Þórsamir nafnum að nota aftur þetta er samt aðskili dæmi, þeir eru með annan umbósmann einhver liði sem kynntist á vellinum
okay.
Þetta er svona einhvern veginn ekki, þetta er ekki sama meikið sko. Svo er þriðja meikið sko. Það tengist aðeins sko, upptökum á hljómar LP2 sem við erum að fíla í dag að þeir taka hann upp í London og gigga eitthvað í London þá og erum eitthvað mænismönd í London og eftir, þú veist fyrir þetta hvernig maður breykar þetta eitthvað niður
Já, en þetta er þetta bara gamla góða meikbröldið sko.
Já, sko, algjörð, þetta er orðið gamla góða núna en það að hljómar hafi þrisa sinum verið bara einhverju sirius stóltið með eitthvað management úti sko, áður en að nokkur einasta íslensku tónlistamaði var búin að dýfa tánni í það, eru þeir búin að gera það þreisvar síni bara hversu slags monster hljómar eru í sko
metnaði aðalega sko
Já, metnaði.
Það er dræfið sem er svo svakalegt bakvið þetta sko
Já, og svo líka að mann er bara hérna, hljómar þeir taka 90s reunion eða hann í kringu 2000 eins og bara Beach Boys eða Eagles eða bara þessi bönd hafa gert negla það líka sko.
Já, smyrja því út
sko. Bara geðvegg ný lög, já. Bara Mývasveitin er æði skipi, þetta var að æra fólkana
bara þær
bara sko. Þær, Berti komin aftur í já. Söngin
Einmitt, já.
Og hérna, bara syngur svo engill
já.
Þú veist what's not to love
sko. Það, sko.
Ég bara, þetta er sko
ok þurfum að þess að að hóna inn á þetta lag hún, sko.
Okay.
Við erum til dæmis ekki bara nefna það en fólk veita kannski þetta er hérna lagið ég mun fela allt minn tál, það, það er ekki þá mun ég fela allt
Nei, það er skráð sko, svona aðeins mismunandi
Já, ég mun fela allt minn tál
Ef ekki fara til hvernig það skrifað á plötunni sjálfri
Jú Þá Já. Mun ég fel, en það ég mun fela allt minn tál heitir lagið Þetta lagið upprunalega Crying in the Rain eftir hérna Carole King lagið eftir Carole King og textin eftir Greenfeld þetta sko mjög óvenjulegt út af því að Carole King á þessum tíma var gift manni sem Jerry Goffin Goffin King laga teimið bara sem er svo bara
Lennon McCartney sem tóku fyrir í hérna Will You Still Love Me Tomorrow, tóku
það
ekki?
Nei, það var ekki Will You Still Love Me, það var hérna Natural Woman
Ok
Já, en þau sömdu til dæmis Will You Still Love Me Tomorrow
Já, við töluðum að þessu það í þetta minni
The Locomotion og bara fullt af geggjum lögum eftir þetta team og þetta var svona algjörn svona færibands songwriting dæmi og þau voru bara ykkur svona jóki einn dag ákveðu að gera bara makaskipti og Jerry Goffin fyrir að vinna með hérna hvað heitir hún aftur það Greenwich ég man ekki seinni Greenwich hann, veist, þetta tíma hefur líka bara, var mjög successful laga tím lagavendur tím þess að gera makaskipti og Carole King og Greenwich sem ég taka einn dag það sem eru bara svona knocking out einhverjum tunes
Já.
Og þá verður þetta lag til Crying in the Rain sem að þau sem ég og Everly Brothers taka fyrst upp
þetta er síðasti hittar Everly Brothers
Já, þetta er number two hit sko. Everly Brothers áttu sko ógeðslega sterkt sex mánuða tímabilið sem þeir voru bara svakalir þetta er svona 62 eða eitthvað bara árið 62 var bara þeirra ár þau voru bara rétt ára en bílarnir komu og rétt eftir að Elvis kláraðist það var bara þeirra sound Wake Up Little Susie, þú veist, þetta svona akústiska close sounding close harmony dæmi, sko ærandi, þú veist, svona akústik rock eða svona rock með einhverjum svona akústiskri sensibility svona folk sensibility, sko og þetta var síðasti hittirinn í því runni, sko, sem var svakalegt, sko eitthvað hvort það hafði verið átta, þú veist
Þeir eiga sko alveg svona stórlög eftir það en mest lög sem eru eiginlega líka þekkt með öðrum sko
Já.
Svona síðasta proper Everly Brothers lagið sem að og bara geðvilt lag en hérna við náttúrulega erum að fremja glæp hérna sko að taka hljómalag sem er ekki til Gunnar Þórðarson en við réttandum
þetta Já, við, þú veist við þurfum ekki að sannfæra fólk um að Gunnar Þórðarson
Nei, og við erum búin að taka himinn og jörð og Gunnar Smulling endalaust sko
já, já.
Veist, og þetta er líka held sko, mér finnst sko vera smá pæling að taka þetta út því að sko, hljómar eru náttúrulega sko þetta er base dæmi sko þetta er Keflavík og þetta er pre-bítla sko, þeir eru instalaðir pre-bítla sko,
Já.
Þeir eru bara með Guðmundi Ingólfssyni sko áður en að bítla æði kemur
Já.
Og við eigum ekki að gleyma því þetta er svona svolítið sér bara eins og bara John Lennon þegar hann er komin til New York aftur og tekur rock and roll plötuna og tekur bara öskra bara stand by me þú veist, fer bara aftur til fimmunar sko eða early snemsexu þar er blúprintið í hljómum og mér finnst þetta að vera svo, mér finnst svo geðveikt hvað er í gangi í þessu lagi út af því að þetta eru þeirra með vönduðustu plötuna sinna hinga til hljómar LP tveir platan sem kemur úr 1968 af Eskil Hljómplötum hún er dýrasta plata Íslandsögunar á þeim tíma það endaði í málaferlum milli Sáaskes og Hljóma
Já.
Sem stóðu yfir einhver ár
Já.
Og þeir eitu 35 hljóðverstímum í einhverju geggjum stúdíó í London
Olympic stúdíó í London sko.
Já, einmitt, bara
Led Zeppelin voru að taka fyrstu plötunum sína á sama tíma í hljóðverið tvö sko, við hliðanáðum sko. Þetta er bara þannig sko.
Þetta er bara þannig
Já.
Og þá neglaðir sko sex lög eftir Gunna og sex tökulög að því bara, þú veist, þér vilja og eitthvað lög sem er að spilað ógista lengi og eitthvað
Þetta er bara, þetta er mjög þekkt þeim að taka helming, original helming tökur sko
og þeir hérna taka sko þetta og þetta hefur orðið þetta er eitt af vinsælli lögum hljóma sko en svona kannski og líka
finnst mér smá samt svona aðeins undir teppinu sko.
Já.
Þú þarft aðeins að kíkja gæðast undir teppi til þess að komast að þetta lag sko.
Þetta algjörlega sturla út af því að sko það sem síðan að gerast í þessu fyrir utan þetta eitthvað pre-bítla blúprint sko grunnur þá barokk rock seitl í gangi sko, seitlast í gegnum Olympic Studios og veggina einhver smell of svona hérna hvað heita þær, what is it of pale hérna,
Procol Harum sko, og bara byltingin þeir fara til London síðsumars 68
já. Það bara að vera að kasta gróti í París
Hey Jude kemur út í ágúst 68 þú veist bara það vera hlaða í Whiteabun fyrst þú veist að búa að taka hana upp í raun og þú veist að vera hlaði hana hún kemur út þarna hvað þú veist september held ég eða eitthvað 68 búa að taka hana upp Hey Jude singullinn Hey Jude Revolution singullinn komin út líklega ef þetta síðsumars það var þetta í ágúst og þeir eru og það þú veist þetta sumar byltingarinnar þú veist það er þú veist oft farið í þú veist þarna street fighting man og allt þetta og óveðrun í París í maí og hérna allt þetta dæmi sko það
allt, voru í Prag 68 líka
voru í Prag þetta allt sko allt
long hot summer í Bandaríkjunum
já og það kraumandi sko það kraumandi dæmi og það kom einhverir trillukallar skilur
með tyggjó
og í gallanum skilur og með sítt hár þú veist en þú veist getur ímyndaði bara fyrir þú veist að koma þú veist þú veist já þú veist ég meina þú veist það sem ég meina með að kalla á trillukalla er að þú veist hvað þeir eru sko að stökkva stórt þú veist taka stórt stökk
frá Hólmavík
frá fucking slorinu í Olympic Studios skilur, með Led Zeppelin bara með ykkur að fucking heyrist það bara ómurna bara þú veist þegar þeir eru eitthvað að tala saman í að taka tíbreik sko þú veist það bara eitthvað John Bonham trommusól þú veist þegar þeir eru bara eitthvað að fara út í síkó sko þú veist þannig er þeir að koma inn skilur, með sína pælingar og sína og er að fjármagna mikið sjálfur skilur, bara með ballspilamennsku og eitthvað rugli
og hláni frá Svavari
já, og hláni frá Svavari, einhver fyrir frá Kristu og Svavari skilur, og eru bara komni bara með 22-23 bara með bara allt í blússandi gangi sko.
Og en það, ég er líka bara, þetta er bara besta bandið þeir eru bara jafn góður Led Zeppelin ég er bara þar með þetta dæmi sko.
Já, já.
Mér finnst það sem að þetta track, mér finnst þetta að vera ógeðslega cool, hvernig þetta er svona sweet, öfli bróðars lag og svo kemur þessi barokk svona, þessi svona in the court of the king
Crimson King, já.
Já, svona bara, það sem ég var við líka bara almennt þessi in the court of the king,
já,
svona
já,
hérna miðalda píruleikur.
Svona klavier
eitthvað. Já, klavier drulla bara Mozart hérna alveg undir billardborðinu bara.
Já.
Bara púðræður og mixað ógeðslega hátt.
Já, sko
ærandi.
Við skulum bara hérna adressa það, sko.
Já.
Hver er á fílabólum?
Ég bara, sko, hafði heyrt lög eins og
Jealous Guy þú veist, það var mjög augljóst tenging hann mjög til þinnumist bara yfir í Caesar Rainbow
er það ekki aðeins fyrir það?
Jú, það er 67, það er Nicky Hopkins líka það er mjög sterk tenging þar á milli þetta er sami píanuleikari
pælið í því
þetta er Nicky Hopkins
She comes in colors everywhere
hann er allan á Imagine plötunni
hann er á einhverju bíllátóti
hann er á White Album mikið hann er
hann
á Revolution og kemur eitthvað aðeins inn þar en svo er hann mjög mikið með Stones mjög mikið með Stones, hann tekur þú veist Can't Always Get What You Want og mikið bara svona þessi svona þú veist Exile Main Street, dótið allt saman
hann spilar píanóðið í þessu
já.
Og hérna þetta er rosalegt
til dæmis bara, þú veist, eins og bara þið getur öll örgla bara lokað auga núna og heyrt píanuleikin í Jealous Guy það er mjög svona einkennandi svona flúraður svona, og svolítið svona einmitt, svona rómantískur svona barokk svona
gerum bara svona ógislega svona ódýrt
já, þú ætlar að taka þetta gaman
Þetta er fínt, við erum bara að spila þetta úr símanum bara rétt að tölum
við bara hérna
Þetta er bara píanoðið, ok Hvað er ég að taka það meira?
Caesar Rainbow
Tökum Cheese Rainbow.
Cheese Rainbow er til dæmis bara mjög gott út af það er svolítið svona svipað stíll sko, út af það er ógeðslega framalega í mixinu.
Þetta bara nákvæmlega sem að sandu á á hlunum sko.
Já.
Þetta eitt rosalista barokk störtun á lagi. Já. Þetta að starta bara barokk lestinni sem var bara tjú-tjúa hérna yfir byltinguna maður. Það sem ekki það sem ekki svona, hvað segir maður, svona flauel í þessu.
Já, já.
Þetta svo mikið purpur af flauel.
Já.
Bara, hlustu á purpur af flauel. Núna hljómar purpur af raut flauel. Þetta algjört Austin Powers purpura dæmi, sko. Hnausþykkur purpur.
Og þetta, hvað þér ímyndaði, trillugallinn úr Hólmavík, skilju.
Já, þetta
ekki. Að hérna, útskýra fyrir Nicky Hopkins, skilju, hvernig feelingan að pæli fyrir þú veist þetta, ég meina, út af þetta er þetta er tökulag, skilu, þetta er lag sem að allir þekkja á þessum tíma er,
og er einmitt allt öðruvísi með efli
já, þetta er 5 ára gamall hittari, cirka, 5-6 ára gamall hittari sem að, og þú veist, það elska allir efli bróðis, það bara, þú veist, það bara that's a given, þú veist, sérstaklega á þessum tíma það bara, þú veist, þeir voru bara eins og þú veist, Elvis fyrir bara sönn era Elvis eða eitthvað skilur, þú bara svona jú, auðvitað fílar er Everly Brothers það bara Buddy Holly, Everly Brothers og
þú fílar mat eða ekki
jú, fílar súrefni og þú veist, ímynda þetta þessa samræði skilur,
fílar sól
eitthvað að reyna að ná þessu þú veist trillukallinn sem er aldrei séð Simpsons skilur hann aldrei lært ensku, þú veist
já,
á því að horfa Simpsons skilur eða
ja, þeir voru með Kanan maður.
Já, þeir voru reynda með Kanan sko. Þeir voru bara
með
Roy Rogers
Bonanza, Mickey B og hérna, svo voru þeir með hérna,
já, hann hefur spimmit
svo voru þeir bara hafa með í kringum hermenn og þú með bandarskan umbósmann já,
þeir hafa verið bara með þeir hafa getað bjarga
sig Shady er komin í bandið hana og Shady Owens, hún syngi ekki þessu lagi þá syngur hún á helmingnum af hérna á þessari plötu og hún er hálfbandarísk, pappina var amerískur hermaður hún ólst upp í bandaríkjunum á mestu leiti og hún komin hana í bandið, sko.
Hún komin í bandið já.
En hérna, tökum aðeins eitt þannig, sem er náttúrulega algjör á banna, smá þjófstart tölum bara aðeins hvernig trommundar komin nú ætlum við bara að spila bara byrjun aðeins á
þessu símaðum
já, það er alltaf leið okay. Allt þá er meira blastir að fólk færi til lögin ég var að tala aðeins hvernig trommundar komin
gítar intro sko.
Nú koma þær shit það koma
ég veit að sko þetta er náttúrulega ærandi intro sko út af því að
þetta er
sko
þetta er ærandi aftur
maybe
já, alltaf nú talaði bara yfir alltaf lagi þetta er alltaf lagi talaði bara yfir já.
Það er sko þetta pappakassa soundið á trommónu sko, sem já. Er ærandi
þetta er algjör bara að vera slá í pappakassa
já.
Þetta er svona svo, nægi í gegn
Já, pup. Ég tala stendur um sko, þetta sound sem svona pizzakassa sound sko.
Já, einu svona, já, bara allir að tala, já
Já
Þetta er takkmæli því að hoppinn saman bara
Já
Svo þetta er sko söngurinn Pizza
Þetta er ærandi sko
Þetta er algjörlega ærandi sko. Og þegar þessi harmonía kemur
Já.
Já, við getum talað trommunda núna ég til að tala, taka tímjöndur í pizza
sko, byrjum bara aðeins að fara yfir þetta intro við sem búum að fara í því sko. Sem byrjar á ding, 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 ding eitthvað
tea time
quarters in session ding, ding, eitthvað svona the honorable Sir Edward Ringingbottom bara komin hérna komin sko, bara og svo kemur þetta skrýtna gítar ramaskítar intro sko, sem að það sem hann að taka sko, þennan þessi er eitthvað svona þetta er mjög cool ef ég bara segja þú veist, þetta er bara, þú veist, hvernig hann sko vinnur með á dýna þennan húk crying in the rain húkin en svo fer hann eitthvað og svo brotnar þetta aðeins niður í eitthvað rugl smá eitthvað, en samt eitthvað þegar hann veitir nákvæmlega hvað hann að gera sem hann pottit veit og þetta er allt sem hann í eitthvað mjög skringilegri þetta er svona hann svona byrjar að fara á staðinn svona allir bara taka bara og svo myndi vera bara að byrja skilur en svo hvernig heldur hann aðeins áfram í pínlinn tími viðbótt með eitthvað og áður hann lendir aftur heima sko
já. Og þá fáum við pappakassa sagt,
pappakassa sko, bíðanum og Nikki fyrir að stað sko.
Já, wow. Og svo koma harmoníðunar sko, sem að hérna, þetta er sungið svona lít af Rúnari en hérna hinn eru með hann og hérna það sem, mér finnst þetta svo ógsta kúl að þetta eru,
eru sko, hinn eru á þessum tíma, eru Erling og
Bragunni og
Erlingunni og Engibert er líka já, Engibert er líka, já
er ekki, á hljómu tvö, jú,
jú og en ekki, Shady er, heyrist mér ekki hann, sko spurði hvað það Shady hafi verið með í London eða hvort hún hafi
en hún syngur bara á þessari plötu eru bara lögin frægur
hún er með, henni, sko. Hún er með hérna, er hann birtist og hérna
er hún ekki með, ég meina hvað, ég veit ekki hvernig svona virkar en hérna sko, þetta er dót sem þeir gerði í Ameríku þar, það var að einhverju leiti sko, eitthvað Gunni flög út og söng smá og tók smá gítar svo
einmitt.
Ég veit ekkert hvernig svona virkar bara, þetta eru hljómar þetta er Rúnni í lít en svo er þetta þessi svona, þetta er pínu svona dört í harmoní sko, smá svona keflíst sko, svona raspa á þessu veist, svipaði eins og bara harmoníðna bara hjá hérna Grateful Dead og svona, þetta er svona sem gerir þetta alveg merkja, sko
grottaralegt dæmi,
sko. Já, það er svona vinslustöðin það er svona
það er strákar, syngjum þetta
það er vinslustöð í
skotin
þetta er
vinsla
og ég, hérna
jöfnir á það, syngja
þetta sko, Rúnar Júliðsson sem sagt þetta er náttúrulega bara þetta er svona þekkt dæmi, herra rock hamborgari heitir eftir honum ógeðslega skeri koparstytta á hamburgarafabrikunum á Akureyri sem bönni mín eru skít hrætt við sko bara, hérna Gummi Binn alltaf að fara á klósettið vorum að borða já, hann kom bara tilbaka nei, hann kom, það heyrðist ekki, hann kom bara stjarfur og bara snert ekki maður sinn og bara, hann, það er eitthvað maður úr málmi ég veit bara veiðið duprónum að það er bara að fara einhverja sálgjast bara hann í fullorinn að vinna út úr þessum,
shit, bara,
þessum óþægilegu stytu
aldrei farið bara á strikið bara, svona menn þar það bara
já, hann er óvinu skrítin sko, stytan á Rúna já, en við erum talað að Rúnar Júliðsson, blessus í minninga hans hann er fyrsta rockstjarna Íslands hann er stærsta rockstjarna Íslands og hérna, jú, ég meina þetta við, sko Veist, þetta er svo vita sko, veist, eins og þegar Bubbi og hann er að vinna saman í einu frægasta kollabi okkar rocksögu með GCD kringum 90 þá er hugmyndin bara að bara
ræsa
dýrið
það er bara mjög yfirlýst og bara mjög marg dokumentir að það var dæmið sko.
Bara ræsa dýrið svo er hann marg ræstur bara og er alveg hérna, þetta er bara svo þetta er svona þú veist ég meina maður sér bara veist, Rúnni Júli, þetta er bara svona karisma tröll sko, svo er náttúrulega alveg þekkt þetta með, þú veist, hann byrjar með hérna, fyrir á drottningunni og verður íslensmistari fótbolta með Keflavík og svona quick with the joke sko, og svona já, og svo er hann þessi trilltigur á sviði sem því meður er ekki til kannski svona mikla dokumentasjónur nema kannski þessi Umbarum Bamba mynd
ég vona það
já,
en ég ef að það náði því sko, þessu svona, veist, þessu rock hann var frægur fyrir að hanga bara í ljósakrónu, bara að taka monkey bara
já, hann var svo leið, sko hérna, hann var hérna lesendabréf sko, frá þessum tíma sko. Sko, það er enda frá 69 þegar sko, hljómar þykja eitthvað þú veist, vera orðnir eitthvað svona sko eitthvað lélegri sko eitthvað nýtt komið Dóttir Gunni með það hérna í sko þá hérna er verið að lýsa sko einhverju strippdansi hjá Rúna sko og það er hérna það er eitthvað ægilegt dæmi sko hann var eitthvað
hann var að rífa sig úr sko
já, hann var að rífa sig úr á ofan sko það er alveg geysilegt dæmi sko
já.
Það hefur bara, ég veist, hvað er það bara Jóns í svortum fötum og hvað hverir hafa verið að vinna með það?
Já, hvað mitt
Það, það er ofnir það Hérna ég meina, ef að tala aðeins bara svona áfyrðan á Rúnari Júliðssyni þú veist, ná aðeins sko, nei, tölum fyrstum áfyrðan á Gunnari Þórðarsyni hann er með svona hann er með sko svona það einhver svona
hann með hann að vinna með sko svona þú veist hann að í ætt við eina Kára og svona þetta svona lettara Opal og og gallabuxur
dæmi sko hann kynnist honum í áttunni sko þá er þá er þetta rosa mikið svona
já.
Hann er er smá svona hrjúf að pínu hrjúf
já
svona
ég með það er þetta dæmi veist, ég, hrjúfu... hann er með þetta trillukalla dæmi sko. Hann er með þetta trillukalla lúk sko. Trillukallin sem reif sig af trillunni dundraði sér í leðujakka strapped on a guitar bara never looked back sko. Það er dæmi sko.
Sko Rúnar er líka með þetta hrjúfa sko.
Já.
En hérna
já
hann er
nú hann er svona svona drengjalegra dæmi sko
með svona meira kveif, svona kannski
ja og hann með þetta hvað er það hérna
höguskarði
og svona þú veist sem að og eitthvað svona það er svona aðeins svona
hvað svona
já ég veit ekki það er aðeins svona léttara yfir honum sko
já, samt svolítið svona retro sko svona prí bíla lúk skýrur hvað er að fara
já,
með þessu sko...
hann er svolítið svona pít best
já
það skal meina
já, ég, sko, já. Veist, hann er með þetta hljómsetta búninga kveif dæmi sko
já. Það er svo áferð sko
já. Og Berti náttúrulega er geggjað sko
já, já.
Veist, hann er að vinna svolítið með svona bara hérna, The Turtles
já emitt, emitt, hann er svona með það sko
þú veist að hann er að mörgulegt svolítið bandarískari
já, já, emitt þöndir sesjón leikari sko en bara með þessa englarödd sko dettur inn í þetta dæmi sko
já svo Pétur Östlund að gott að taka lúkið á honum sko því að hann var djaskeggjari og svona með býtninga lúk sko
já,
það er hann sem að gera það á skröffi sko
já mitt.
Og hérna
hann er með svona, þú veist, hefði þetta verið band frá Detroit, hefði hann svona verið eitthvað fyrta með heroin
en þú veist, við skalaði þetta allt niður, alveg gríðalega
hann var ekki, þú veist, það var bara ekki búið sko, en það er svona, hann, þú veist, ef þetta hefði verið svona svona stereotypist band frá Detroit, það er hann svona verið í því, sko
það er eitt svolítið kúl með hljóma og alltaf að tala það og trúbrótin þetta líka, sko að sem kemur svolítið fram, ef maður lesum hljóma er að þeir voru ekki mikið að drekka, sko sem nei. Hafði verið svolítið landlagt vesinn á hljómsetum
já.
Að þeir höfðu bara ákvæðum því að vara addunum en og þau gott ekki staðið mikið í drykju og hérna og en sko, svo seinna náttúrulega uppkvitaði plöntuna, sko
já.
Og maður getur ekkert fullir teka hvernig þetta er hjá öllum, en svona almennt á uppgöta hljóma menn blönduna og svo er frækt með trúbrot og hashish 1970
já.
Og þeir eru að fá þetta mikið af kananum og svona og svo kemur líka fram einhverstaðar, ég held ég sér að vitna beinti Gunnar Þórðar sko, þetta er ekkert, þú veist, ég ætla að við sagt í vitalinu við Bubba sko, það er að Gunnar ykkur kemur inn í hérna, trúbrot og hérna þá voru þeir stundum eitthvað svona þú veist, þeir sögðu, sko,
nei.
Það þóttir þess að hallarist þetta allt svona æ, svona bjórbít
já,
svona
já,
að vera
já.
Svona fullur svona hjakk
já.
Þú vilt vera meira frís sko,
einmitt.
Reiktur
já.
Þetta á alltaf að vera aðeins meira svona, veist, smú bít
sko,
það sé svona bítninga
já, einmitt, einmitt.
Jazzy
já.
Já, ey og það er, ég held að þetta sé fyrstur en svona metnaðar dæmi sko.
Já,
þetta er bara meira modern, þetta er nýrra, þetta er bara þú veist, það getur ekkert verið einhverju bjórbíti sko. Og maður hlustar svo þetta á hljóma þá er þetta bara alltaf ógæslega metnað fyrir hljómsveit, þetta er aldrei hljómsveit sem verður eitthvað hey, fólk er að syngja og tralla hér höldum okkur í því grúfi, þetta er flóknir hljómar oft flókin bíti eða svona, þú veist, svona allavega svona einhver metnaður til þess að hafa þetta ekki alveg einfalt sko.
Og eins og bara, þannig að sérst ekki þessum plötum, þessum cool sko og alveg þú veist og ég meina sérstaklega þú tjekkar á í alveg ef þið hafi ekki gert það fílahjörð kær að tjekka á Thorshammer dótinu sko. Það svo það því að það svo gríðarlega up to date sko. Það svo bara það stendur gjössanlega samanburð við bara allt annað sem í gangi 66 já. Í Bretlandi sko, bara sem bara svona aggressíft garage rock sull sko, bara mjög
algjörlega cool, up to date sko og hérna og miklu eins og þetta sé sko eitthvað hérna í líkingu við bara eitthvað hérna amerist garas sko
já, einmitt.
Og það ég vil meina að bara þessi einstakt bara Keflavík hafi verið einstakur staður með jafn mikil áhrif frá Bretlandi einhver húl viðskipti og drulla og bandaríski beysið, ég vil meina þessi einstakt Keflavík sándið ég meina þetta allt frá Keflavík, óðminnir frá Keflavík það dót með þeim, en það fyrsta dót sem þeir gera það hrottalega grúfi í dag sko. En þeir eru sko með rosa mikla meiningar sko. Óðminn fara rosa mikið í sko Þetta allt eitthvað bara eitthvað svona anti-stríð og,
já, já, já,
og
já.
Það hugsanlegt að sko keflingar eigi ekki alveg að fara þanga sko.
Meni.
Svona þú veist það þú veist, hefur hingað til kannski ekki elst eins
sko. Nei, mitt, mitt.
Og
að þeim nótum skulle bara fara í texta
Já, heyrðu, algjörá, fyrir mig texta og má kynna þess að Opal með Nova Sirius og já, við getum tekið eitthvað músík undir sko en við getum líka bara fara yfir það hérna Nefnilega við erum hérna styrtir á Nova Sirius og sko, ég búin að hlakka til að segja ykkur það að nú það Opal sem við erum að setja í fyrsta sæti hana frá þeim þetta náttúrulega sko ef maður horfir á Opal logoið það öskrar á mann bara 1960 Gunni Þórðar að koma vakt á vellinum Sko, við erum að tala að þetta staðalbúnaðar í vasan íkonist vörumerki sem nær aftur til ársins 1945 bara setni heimstöruðinni var slúttað með einum bláum sko. Og þetta gott fyrir röddina og andar dráttin Opal, þarf að minna á það eða, halló svo erum við með hérna
Kama góða Líka hvað er professionlega okkur hérna Hinir traustu bak hjarlar okkar í fílalagi eru gamli góði landsbankin og við viljum minna á
þeim gamli góði
lífveri sparnað þar mun landsbankin hugsa ykkur þegar þið verðu gamli góði og svo skulum tjekka á því á hérna landsbankin.is gömul og hrjúf og svo mærum við líka með að tjekkið á aukakrónu systeminu þeirra þetta fríðinda kerfi sem þið fáið svona aukakrónu þeirra þeir svona brasa dag til dags og allt er niður fullt okkur með aukakrónu ég sé ekki hvað ég slæmt við það og já, annars bara kikið á landsbankan.is og tundrið ykkur í viðskipti við þeim gemlega gúðu
Þetta gamli gúði, þú veist hver líka gamli gúð
Hver?
Og hrjúr
Það
Gunni Þórðar
Það Gunni Þórðar, ég hugsa það líka
já, Hann svo ógeðslega þægilega
Gamall og góði sko.
Já, alveg Sko, hérna, við erum að tala eðal hérna
já.
Sko, þetta þýðing Á laginu Crying in the Rain Af því að Crying in the Rain fjallar mann sem í ástasorg og kærastan má ekki sjá Fyrir hann til kærastan má ekki sjá tárin En þetta ekki alveg beinþýðing bara alls ekki, sko Og það eru nokkri hlutir þetta sem eru smá afhjúpandi sko tíðaranda og svo eru sum hlutir bara hreintum sagt bara svo þið finnir í sum texta
Ok, gott Þurfum í það
Já, þú mynd aldrei fá að sjá hvað þjáist ég af ástarþrá Ég dyrka hvað að því núna erum að vinna með hann að hashtag út með það sko
Já
Eitir
Ekki
að
sjáum það
Þú mynd aldrei
Fá að sjá. Nei.
Hvað þið,
bara neytur kallmennska
að ferð. Ég dýrka þetta út, þetta smá svona eins og þetta aldrei að tjá tilfinningum.
Nei.
Ef þú gast ekki séð þetta ógeðsla óljósa hint sem ég var með,
já.
Þá bara gerist ekki neitt. Og ég ætla bara að gangi sjóin og bara...
Og það allt hér að kenna.
Já. Og bara, þú veist, þannig að það.
Já.
Þetta ógeðsla einbeittu vilji. Þú aðeins dregur af mér dár pottet samt eitthvað eitthvað svona sem að hann er að spila upp í
hausnum þetta sko. Minnum við á hann hérna Daytripper sem byrjaði hérna Caesar Big Teaser
já.
Sem byrjaði, var náttúrulega fyrst Caesar Prick Teaser sko.
Shit
já.
Þetta voru dónar sko.
Þetta voru dónar sko.
Þetta voru amfetamín drefnir dónar
er...
En núna hugsaðu það sem fun loving
Cuddly toys
já. Já. En þetta voru
Graði dónar
já.
Sko, bara aldrei gleyma því
Nei, aldrei
Bíllarnir voru spólandi sko.
Ok, dapur er ég og sár
Já,
dapur er ég og sár
Já
Freka basic sko Samt mun ég fela öll mín tár
Já
A, Bara algjöra halda því inni sko
Já
Halda því inni sko
Bít í kottan
Já
Og líða út af
Og ef að rignir þá ég fer Þetta bara sko Þeim að í crying in the rain er sko Þú getur svona grátið eða rigning Þú sér það einhvern
Einmitt
Og ef að rigning Það er ekki alveg eins skýrt hérna sko
mm-hmm.
Og ef að rignir þá ég fer Niður í bæ og leifi mér mm. Að gráta eins og listir mig Svo kemur þarna Því ég elska þig enn Svo kemur það Þó að þú elskir aðra menn
Einmitt, já
Og þetta hérna Finnst mér svolítið fyndið mm-hmm. Og sko, örglega ekki alveg viljandi, sko
Nei
Af því að þetta smá eins og svona eins og þetta sé orðið eitthvað svona skitsótt
Já, 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 já
Þó að þú elskir aðra menn
Einmitt, einmitt Þar eru komin í eitthvað svona stalker
já,
Pælingu, bara, sko
Já, eins og, já
Eða svona þannig, já Já,
já og líka bara svona eins og Já Já, áttu við að hann sé að fylgjast með henni og gera sér í hugalend að hún sé eitthvað svona elska að, eitthvað, mér finnst þetta svo fyndi eitthvað þó að þú elskir aðra menn
já, í fleirtölu sko, já, já.
Finnst það að vera smá svona það er eitthvað smá geðvikis
Já, já
Þetta hættir að vera eitthvað svona cute teenage romance þetta eitthvað svona þó þú elskir aðra menn Ok og tár mín blönduð með regni
Já
Ei sef að geta mína sorg
Já, þannig erum komin í sépartin Þú minn hlut
Þó sést ekki að ég gráti Ég sem einn á báti sem yfirgefin einn í stóri borg
Og mitt
Sem að sko mönunum fyrir Keflavík þótti gríðalegt sko
mm-hmm.
Tilhugsun,
mm-hmm.
er bara það samt Það ekki nóg að gráti regningunni Svo finnst mér aftur koma smá skitt svo hérna
mm-hmm.
en ef að þú aftur til mín snýrð mm-hmm. ok ef giftumst við og þú hjá mér býrð
já
minnst það svo mikil krafa sko.
Já, þú eru að flytja inn til mín
já, þú ert dúkka þú vil hafa þig
en
þetta er samt já, en þetta er samt sko þetta er samt bara basic tungutak og þetta er að mörgu leiti sko Sko, Þorsteinn Eggertsson, hann leggur grunin að því að það sé til dagulega textar á íslensku
mm-hmm.
og þetta er bara eðlilegt sko.
Mm-hmm.
Vist, við erum að, en, það er alltaf einhver styrleiki við að taka Evli bróðslag með þessar úr ensku sko,
ja.
Sem allt er bara þægilegt yfir á íslensku, það verður ja. Alltaf smá
ja. Það verður alltaf smá núningur
en það enski textar eru allir hefna, að bara konur eru dúkkur og
ja.
Ég ætla að dansa við ástar dúkkuna mína
ja.
Eitthvað svona, þú veist, mm-hmm. en það bara hljómar eitthvað en ekki að skitsu á ennsku
mm-hmm.
Ég greti af gleði og þvílík dýrð en þótt gamall og grár sumur eru það
mm-hmm.
Núna ég verði fel í öll mín tár
mm-hmm.
samt mun ég fel í öll mín tár
Já.
Hann er sko tilbúin að vera bara gamall og grár stjarfur að fela tárin eða þá
já.
Allt annað heldur hún að gráta og láta vita sko.
Já, já, já,
já. Þetta er Keflavík 68
já.
Og fyrr það er Gunnhildur
Skarpíðin
já, já, bara Gunnhildur veifaði mér ekki á ballinu
mm-hmm.
Ég gaf henni mjög óljóst hint með því að
setjast við borð
já,
rétt hjá henni
já, og hún tók því ekki þannig að ég bitur og sár og ég að fylgjast með henni núna og hún búin að vera að hitta og bara elskar fjölmarga aðra
það er auðljóst
en ég tilbúin að fyrirgefa henni ef hún giftist mér og býr hjá mér
mm-hmm.
þá ég tilbúin að endskota annars ætla ég að vera gamall og grár og aldrei gráta
mm-hmm.
aldrei bara hata
mm-hmm.
en samt er þetta geggja út af því að og þetta er náttúrulega sungið mjög sweet sko.
Já, já, já.
Og Rúni Júl, hann kunni heldur betur að sýna öll sín tár sko. Það er ekkit eins og hljómar síðan einhverju stilpusa kallar sko. Þetta eru geggjaðir náungar og Berti Jens sko þetta er bara tilfinninga flæði sko. Rúni töffari þetta er sko hljómar eru þetta er
neglimeistrar
já miklir
sko ég heldur við sem að fara henda í gírunar súmeringur
já, gíra. Það komið
ok,
spritta mig
þetta spritta ég bara flott gott
minni ykkur á að
ok súmeir
okkur spritum okkur bara í svona tíminir
já, við erum að tala um
sko
við erum að tala um
fyrstu bara atvinnu ungæðis hljómsveit landsins
já.
Og sko það er geggjað að bara 21 ás menn þeir eru aðeins eldri þarna en svona 23-45 ára gamlir menn sko séu að kaupa sér hús fyrir ballpeninga það er það sem er að gerast þarna
Young Bucks
já og þeir eru hrættir við fertugar kellingar þeir eru skítrættir sko. Þeir bara skrifuðu á endina okkur kellingum og fertug ef ekki eldri
já.
Ég var lavandi hrættir þeir eru að byggja sér hús fyrir ballmoney þeir eru úr Keflavík þeir eru ekki hrættir við neitt þeir eru post World War II
þetta eru litli fiskar í stóri tjörn hana í Olympic Studios já, í London
en þeir eru óhrættir sko.
Þeir eru ekki bílana Já, þeir eru bara mættir
Þeir hittu Paul og George held ég Já, þetta Erlingur og Rúni held ég voru bara á einhverjum geggjöðum stað sko.
Bag on Ales
Þeir voru bara á svona, sem þegar þeir eru í London þá er þetta bara þetta er bara full on Austin Powers
stand, já, já.
Það er lið bara að dansa svona Þetta er geggja dæmi
já.
Þetta er purpura raukt dæmi She's a Rainbow,
já.
Rugl Mm-hmm. Og þeir eru á einhverjum geggjum stað og Rúni Júli hefur lýst þessu viðtali og þeir hittuðu Hollies og þeir voru með stæla svo hittuðu bara Paul McCartney og hann var ljúfur og það er þetta klassíska að þú veist þú hittir skilurðu einhvern svona nýsænaðan Brasiljumann hjá Barcelona hann er með stæla, svo hittuðu Messi og hann er ljúfur það er alltaf þannig Kongarnir eru alltaf ljúfur sko.
Þeir eru ekki að sanna nýtt sko.
Hollis voru bara með háa hárið og bara stífur sko. Og mjög heiti náttúrulega sko. Svona, þeir heitu Paul og það gerðist þeir eru líka í Bandaríkjunum og þú veist, þeir eru á sjöunda seti í Michigan sko. Af því að þetta er ósvikið dæmi ef að Michigan samþykir, þá er þetta bara besta blues inspired rock and roll band í heimi sko.
miðað höfðatum
sko. miðað höfðatum, það sem er svo kúl við þetta er það að þetta eru krossgötur sko. þeir eru kannski ekki best inn einhverju einu ákvönni sannlega sko. En það er einhver kokteil sko, sem hjómar eru sko. Þeir eru í grunnin bjór, beat í bóði Guðmundar Ingólfssonar bætist ofan að það reyktur bítninga jazz ærandi blueprint basic frá Kentucky það er Everly bíl þeir bíluðu meira en okkur aðrir háskóla bíó 63 þetta er bara stuff bíl. Of legends bara bíl bara öskrandi stelpur og krakkar að ríðjast inn í rútuna þeirra veist, þeir eru með allt þetta sko Hard Day's Night bílið, bara öskur
Álás
Já. Þeir eru með trillu dæmið líka
Já.
Barokk læði sér inn Þeir eru með Já
Allt í gangi
Já, allt í gangi, Tyggjó, Keflavík
Ding, 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 ding
Þetta er bara
ding.
Besta
hljómsveit
besta dæmið, við erum bara við erum svo ógeðsla góðum höndum hérna með rúna herra rock brons legin á hamburgarafabrikinu á Akureyri
já.
Júl geri aðri betur en hann einhver tíma
já.
Hjælt áfram að gefa hann góðan alltaf
hendur sig gang
já
að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.